Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Du skal i den her episode og den næste møde forfatter Leonora Christina Skov. Hun har skrevet 7 bøger, og de 2 seneste er Den, der lever stille, og Hvis vi ikke taler om det. Det er selvbiografiske romaner, og af den grund har jeg inviteret hende ind i Klub Bare Skriv og haft et Zoom-møde med hende, hvor vi dykkede ned i, hvad er det, det vil sige at skrive i den her genre? Hvad har hun lært og erfaret, og hvad vil hun gerne give videre? Den her første episode, den er et udklip af den samtale. Jeg starter med at trække hendes tips ud, og jeg supplerer med, at jeg læser lidt op fra hendes bog. Og Den, der lever stille, handler om at vokse op i en familie, hvor man ikke er elsket, og at man bliver udstødt, når man til sidst springer ud med sin seksualitet. Og efterfølgende, så er der en interaktion med dem, der lytter med. Der er spørgsmål og kommentarer. Under den her optagelse, så er Leonora netop sendt, Hvis vi ikke taler om det, til tryk. Så den dykker vi først ned i næste episode. Men her, der kan du altså få en masse tips til at skrive ud fra dit liv, hvis det er det, du overvejer at gøre. Og Leonora starter ud med at dykke ned i sin indgangsvinkel til at skrive ud fra sit liv, og hvordan en selvbiografisk roman adskiller sig fra autofiktion. Rigtig god lytning. Jeg håber, du vil blive lige så inspireret til at skrive og dykke ned i din fortælling og tage din tilladelse til at lade din stemme fylde, som jeg er.
Man kunne godt digte, man kunne gøre alt muligt, men det har jeg ikke gjort. Det er ikke sådan en, så digter jeg der videre på de faktiske hændelser type af bog. Og det handler jo også om, at jeg bruger de faktiske mennesker, mig selv også, Annette, men også mine venner med deres rigtige navne. Så jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at sidde og stikke der skulder lige lidt videre på dem. Altså det gør jeg simpelthen ikke. Altså hvis noget trækker fra. Jeg synes, der er meget stor forskel på det der med, om noget er personligt og om noget er privat. Altså og hvilken felt, altså der er det her liv, der er mit, så er der mine venners liv, så er der en fællesmængde, og der er også de mennesker, som ikke er flatterende beskrevet, kan man sige, der er også deres liv. Men der er en fællesmængde, som er der, hvor deres liv går ind i mit liv, og den fællesmængde, der har jeg den absolutte tilladelse til at skrive, at gøre med den fællesmængde, hvad jeg vil, der tilfælde at skrive om det, men jeg har ikke tilladelse til at afsløre deres hemmeligheder. Jeg har ikke tilladelse til at skrive om de alkoholikere, eller hjemløse, eller hvad de måtte være. Det er deres egen historie.
Jeg vil skrive om min mor og vores forhold, sagde jeg med langt større overbevisning, end jeg følte i det øjeblik. Alt det forfærdelige, der skete, dengang jeg sprang ud af de år, hvor jeg blev til mig selv. Måske vil jeg så holde op med at skrive bøger om onde mødre og traumatiserede 21-årige, eller også bliver det her den sidste bog, jeg skriver. Mit 21-årige jeg smilede med hånden for munden. Annette kastede et hurtigt blik på mig. Du vil simpelthen skrive en selvbiografisk bog? Jeg blev nødt til at rulle vinduet ned. Det lød frygteligt, når hun sagde det på den måde. En selvbiografisk bog. Direkte af hovedstolen.
Jeg var enormt bange for, hvad reaktionen ville blive. Det var helt klart, at min far skulle finde på at begå selvmord, når han læste. Det hang faktisk over mig al den tid, jeg skrev, helt til bogen udkom, og jeg kunne se, at han egentlig ikke reagerede. Det har egentlig lært mig, at man aldrig kan forudsige, hvem der bliver sur. Aldrig nogensinde. Altså, min far burde jo dybest set have reageret. Han er meget med i bogen på en specielt flatterende måde. Det er flere andre også, der ikke reagerede.
Man skal ikke udstille sit beskidte vasketøj, sagde jeg. Det er meget, meget vigtigt. Er det et af din mors valgsprog, spurgte Annette og nikkede. Hun ville have at optræde i sådan en bog, og modsat min far kan hun ikke forsvare sig længere. Det er på en måde et overgreb, er det ikke? Jeg prøvede at genkalde mig hendes levende ansigt, men det eneste jeg kunne få øje på var min døde mor i brudekjolen, og hun havde fået et skær af uvirkelighed over sig, som om hun var en overdrevet karakter i et første udkast til en af mine romaner. Omkring hende blev de hvide pletter større og større. Jeg har allerede dårlig samvittighed på forhånd, sagde jeg. Måske slår min far hånden af mig, eller dør af sorg. Annette kastede et blik i bakspejlet og trak ud. Mund dog, sagde hun.
En ting, der hjalp mig helt vildt meget, var, at jeg har skrevet dagbog, fra jeg var helt lille til nu. Det var ikke vigtigt i forhold til, at min bog er en dagbog, vel? Men det var vigtigt i forhold til, at jeg kunne sidde og læse tilbage, hvordan jeg lød. Hvad var min stemme, da jeg var i starten af 20'erne, for eksempel? Hvordan lød det? Det var virkelig afgørende faktisk. Plus, at altså, jeg godt nok har en god hukommelse, men jeg kunne måske ikke huske alle dialoger, der nogensinde havde været i mit liv. Og jeg var en, der skrev mange dialoger ned på et tidligt tidspunkt, fordi så lidt i mit liv gav mening. Så alt det der med mine forældre og sådan noget, har jeg simpelthen altså, stod i mine dagbøger i dialogform. Og sådan set også med flere af mine redaktører, hvor der var problemer. Så sådan noget stod der, og det gjorde det jo super let for mig, da jeg skulle skrive bogen. Så hvis man gerne vil skrive i genren, vil jeg sige, at det er aldrig for sent at gå i gang med den der dagbog. Også for simpelthen at høre, hvordan man selv lyder. Ellers kan man bruge meget lang tid på at skrive sin egen stemme frem, tror jeg. Den havde jeg så, fordi jeg har gjort det der igennem så mange år. Og så er det selvfølgelig en meget stor, hvad skal man sige, en meget stor fordel, hvis man er god til, hvis man har en god hukommelse. Jeg tror ikke, man kan skrive den her sanger og være meget impressionistisk i sin hukommelse. Det er ligesom en forudsætning, det er, at man kan huske. Noget af det, der har fungeret godt, som jeg kan se, at mange har svært ved, jeg læser rigtig meget af genren selv, det er, at rigtig mange medfortolker, når de skriver. Ja. Og det skal man lade være med simpelthen. Det er rigtig svært, men det fungerer virkelig dårligt. Altså først fortæller man, hvad der er sket, og derefter så forklarer man, hvordan man tror, det skal tolkes. Jeg kan sagtens forstå lysten til at gøre det, fordi jeg gør det også selv, når jeg skriver. Men så efterfølgende, så tager jeg altså lige og sletter mine egne medfortolkninger, fordi det er jo der, det bliver spændende at være læser. Det er jo, når man selv får en scene, som man selv skal tolke på. Fordi ingen af os ved jo dybest set, hvordan tolkningen er. Så man spejler jo meget mere den oplevelse, det er at være det menneske, som man læser om, ved at lægge det frem. Så når jeg for eksempel skriver om min mor eller min far, lad os bare tage min far, og han siger noget fuldstændig vanvittigt, som han løbende gør, i stedet for at sige, det jeg følte, det var helt vanvittigt, det han sagde, måske mente han, alt muligt andet, så lægger man det simpelthen bare frem, fordi han sagde det jo. Altså, og det føles meget mindre skyldbetynget, end hvis man begynder at sidde og tolke på, hvad det måske betyder, og hvilken diagnose han eventuelt har. Det kan jeg forstå, at der er mange af mine læsere, der er meget begejstret for at diagnostisere mine forældre. Ikke fordi jeg ikke forstår lysten, den har jeg så bestemt også haft. Men sådan noget med at altså, man undlader at gøre de der ting, det gør bare, at det står meget renere.
Hver morgen, når jeg lukkede min dør og fyldte rummet med musik, måtte jeg stadig skære mig vej igennem angsten. Der var hvid og truet med at blænde mig. Jeg så min mors anklagende blik for mig og frygtede, at min far skulle slå hånden af mig, når han læste, hvad jeg havde skrevet. Forsøgte jeg at forestille mig min mors rene sjæl og sommetider, men bestemt ikke hver dag, lykkedes det mig at finde tilstrækkelig ro til at fortsætte. Det er din historie, sagde Annette. Du kan gøre med den, hvad du vil, og hvis du vil dele den, er det din beslutning. Ikke din fars eller nogen andens.
Og I skal vide alle ihop, at jeg har altså gået i terapi i 10 år, og jeg er begyndt på det, inden jeg skrev de her bøger. Jeg går sådan set stadigvæk, ikke så ofte, men dog. Og det var faktisk forudsætningen for, at jeg kunne. Det er ikke sådan, at jeg bearbejder traumerne i mine bøger. De er faktisk bearbejdet, når jeg går i gang. Og det er det, der ligesom giver den der sådan... Hvis jeg havde været med i det, så havde det været en helt anden bog, med en helt andet raseri, som muligvis ikke ville have været særlig fedt at læse. Så det er ikke terapeutisk på den måde. Modtagelsen kan være terapeutisk, det er det i hvert fald for mig, men selve det at skrive det, der foregår terapien altså et helt andet sted for mig. Man kan se sammenhængen, vil jeg sige, på, ja. Det kan være ret terapeutisk, som man måske ikke lige havde set i den nye, har jeg altså noget med min far, som min far er sådan en, der gerne vil tale mig ned, altså hver gang der er en dårlig nyhed, så får jeg den at vide af min far. Så min far, jeg kunne pludselig se en samtale med ham, hvor han var i gang med alt muligt, der handlede om, hvad ville jeg gøre, hvis ingen gad at læse min nye bog, og alle mulige ting, at jeg pludselig påtog mig Anettes rolle. Jeg var pludselig den, der sagde, selvfølgelig, og sådan noget, jeg aldrig ville sige i samtaler med Anette, hvor jeg sidder og siger sådan noget med, altså, hvad hvis nu det går helt galt, og ingen vil læse den, og jeg bliver hamret, og alle stiller sig frem i morgen til, hvad jeg hedder mig, og sådan noget. Ikke? Men jeg måtte pludselig være Anette sammen med min far, hvor jeg tænkte, gud, hvad er det egentlig for nogle samtaler, jeg har med Anette? Er det sådan stedfortræder samtaler fra min far og mig, eller hvad foregår der egentlig? Men jeg havde ikke selv set den kobling, før jeg sad og skrev scenen med min far ud. Tænkte, gud, det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvorfor har jeg en far, der vil tale mig ned? Der er ikke nogen, der kommer til at give nogen lov til at skrive om det her. Altså, den eneste, der kan give en lov, er faktisk en selv, er min erfaring. Og det jeg også vil sige er, at man skal heller ikke være bleg for, at der er rigtig mange, der bliver flatteret over at blive skrevet om, også selvom det ikke er positivt. Det var også en ting, jeg måske ikke havde set komme, men sådan er det. Folk finder noget positivt i noget, der ikke er det, simpelthen fordi de bliver udødeliggjort i en bog. Men hun, altså, det hjælper i hvert fald ikke at sidde og vente på, at nogen giver en tilladelse. Ja. Det kommer ikke til at ske. Den tilladelse indløber ikke. Altså, jeg var klar til at miste livet selv for den bog. Altså, jeg troede, altså egentlig var jeg derude, hvor jeg tænkte, at hvis min far valgte at begå selvmord, så ville jeg også dø. Og det var jeg klar til. Altså, jeg synes, det var vigtigt at skrive bogen. Og jeg tror vel også, det var den, altså, den følelse, folk havde, når de læste. Altså, nogen i hvert fald, at de godt mærke, at det var så vigtigt, var det så for mig. Så ja, jeg var klar til at tage et hvilket som helst tab, også mit eget liv.
Hvis jeg nogensinde overvejer at skrive en selvbiografisk bog igen, må du stoppe mig, sagde jeg. Aldrig igen. Det er det værste, jeg har været med til. Alle dine bøger har været det værste, du har været med til, sagde Annette. Og deri havde hun ret. Men den her var alligevel værre. Jeg drejede mig om på siden. Jeg har læst et eller andet sted, at en tredjedel af alle danskere drømmer om at skrive en bog. Hvad giver du? En tredjedel. De aner ikke, hvad det er for et helvede, de drømmer om. Og heldigvis for det, for så ville de opgive på forhånd, sagde Annette. Jeg har i hvert fald mistet enhver illusion, jeg måtte have haft om at skrive bøger af at kende dig.
Altså at skrive så varmt, det tager jo altså flere måneder. I skal vide, at jeg skrev lort i 3 måneder. Altså virkelig. Og jeg lavede ikke andet end at skrive, så det var ikke bare sådan lidt lort i min fritid. Det var lort fra morgen til aften. Hvor jeg sådan sad og så på det der, og havde det som om, altså jeg vidste, jeg kunne gøre det her bedre, men mit sprog var bare helt hakket og mærkeligt og stift. Altså, så det tager helt vildt lang tid at få det blødt op og komme hen et sted, hvor det lyder rigtigt, og hvor ens, altså jeg fortæller lyder rigtigt, og hvor man kan gøre de der sådan mere sådan, tekniske ting, hvordan laver man dialog, hvor det hele flyder, og få en eller anden fremdrift i teksten, og gøre alle de her ting, som jeg plejer at kunne af mig selv, fordi jeg har gjort det i mange år. Det tog lang tid. Altså man bliver nødt til simpelthen at have fingre i det hver dag. Det var i hvert fald min erfaring. Simpelthen, altså, jeg behøver ikke gøre, som jeg gjorde, jeg sad hele tiden, men man bliver nødt til at have at være med det. Jeg har simpelthen et virkelig godt skriveråd. Det er den her. Det er min kalender. Så hver eneste dag, fra hvornår startede den her kalender? 26. januar 2020. Og så sluttede den 6. november, hvor jeg afleverede første udkastet til min redaktør. Og hver eneste dag i den periode, der skrev jeg dato, anslag og bare et 2-3 ord om, hvad det var for et afsnit, jeg var i gang med. Og det gjorde jeg med den samme farve blæk. Og så havde jeg en rød pen, og med den der skrev jeg, hvis jeg lavede noget derudover. For eksempel middag med Maria, min veninde, eller hvad det måtte være. Fordi så kunne jeg se, hvad der fungerede og ikke fungerede. Hvis der stod middag med Maria, og dagen efter 0 ord, så vidste jeg måske godt, at middag med Maria var en dårlig idé. Fordi jeg ville komme sent i seng og drikke for meget vin, eller hvad det nu var. Så det var måske ikke det, jeg skulle. Så det var på en eller anden måde, selvom det er enormt lavpraktisk og latterligt, så er det altså noget, der gør, at man får motiveret sig selv til at fortsætte, for man kan se, at man faktisk, at der kommer flere og flere ord på. Så jeg skriver altså også til sidst ud for hver dag, hvor mange sider jeg har skrevet. Mm. Og der kan man se, hvordan det starter super så langsomt. Altså jeg starter med en side, de første, eller en halv side, eller sådan noget. De første, ja, faktisk helt frem til april, der skrev jeg ikke mere end måske, så kan jeg se, at det bliver lidt mere 2 sider pludselig og sådan noget. Og så begynder det at accelerere. Mm. Og sådan er det altid, og jeg ved det, og alligevel hader jeg det, og synes, det er for langt ude, at jeg burde kunne skrive noget mere. Men det kan jeg så ikke. Så det er først sådan, så begynder jeg sådan at kunne skrive mere og mere, og så ender jeg med at kunne skrive 4-5 sider. Ja, også mere, kan jeg se. 6 sider de sidste 3 måneder. Og det er der, alt skrivningen egentlig foregår. Det er de første 40 sider, der går så super langsomt. Det var det også med den sidste, det har sådan set været med alle mine bøger. Det var, at man får grundlagt hele universet, og man ligesom får sproget på plads, og sådan kommer ind i det på den rigtige måde. Ser det indenfra, frem for at stå og kigge på en skærm og føler, at det er en andens tekst, man læser. Så er man ligesom inde bag ordene. Men den der metode har jeg egentlig brugt gennem de sidste 10 år. Og det er virkelig nasigt, og det er røvirriterende, og i lange perioder gider man jo ikke sidde der og notere for sig selv, hvor få ord man nu har skrevet i dag. Men det gør simpelthen, at man holder sig på sporet, hvis man har en deadline og skal nå at skrive på. Jeg har sådan et program, det kan I også få, der hedder Cold Turkey. Det er gratis. Man kan downloade sådan et internetblokeringsprogram, og så kører jeg 3-timers intervaller, simpelthen, hvor jeg altså blokerer hele lortet. Alle de der, man kan selv bestemme, for nogle sites, man vil blokere. Så jeg blokerer bare alle dem, jeg overhovedet kunne forestille mig i min vildeste fantasi, overspringshandle ved at søge på. Der er ikke virkelig mange. Jeg tror, jeg har 88 på min liste. Det er helt vanvittigt. Og så hører jeg klassisk musik. Sådan noget ny klassisk musik. Helt enkelt. Klaver, stryger, cello. Jeg har en playlist også et eller andet sted på min Spotify, hvor der ligger dem, jeg plejer at høre. Jeg tror, den hedder Quiet Times at the Library, eller sådan noget, jeg har lavet på et tidspunkt. Men det er sådan den musik, der er rar at skrive til. Hvor det ikke yder modstanden, hvor det på en eller anden måde ligger. Og jeg tror, jeg så åbner jeg vinduerne. Det der med at have sådan nogle helt altså rutiner, det gør egentlig, at stemmerne i mit hoved lyder, som jeg er fuldstændig vanvittig. Men de der stemmer, som vil fortælle en, at man ikke må, og man skal holde sin kæft, og man skal rette ind. Alle de der ting, det forsvinder, når jeg først ligesom sidder i mit offline-univers med min musik og mine åbne vinduer. Der er jo mange af os, der bliver hæmmet i vores udtryk som børn. For at vide, at vi ikke kan, eller ingen gider høre på os, og sådan noget. Og det kræver virkelig meget mod at insistere på, at ens stemme er vigtig. Og at nogen, altså at ens historie er vigtig. Det gør det. Altså, det er jo også noget, jeg selv kæmper med. Jeg er heller ikke opvokset i en familie, hvor det at skrive blev valoriseret højt på nogen som helst måde. Og I kan jo også høre, hvordan jeg har det med at synge, altså, selvom jeg godt kan. Altså, at det på alle mulige måder sådan med at udtrykke sig er bestemt ikke noget, som jeg er opvokset med, var okay. Ingen skal tage min stemme fra mig. Det kan de glemme at gøre. Det er sket, og det kommer ikke til at ske. Og så vide, at det er den energi, man går ind i det manuskript med. Altså, sådan lidt PJ Harvey-agtigt.
Ingen kan tage min stemme fra mig.
Ja. Og ingen skal give en tilladelse. Den tilladelse kommer fra en selv. Og jeg, altså om nogen ved godt, hvordan det er, så sidder der alle de her stemmer, eller at man kan se alle mulige mennesker, som er skuffede, som er vrede, som føler sig forkert repræsenteret, og hvis de stemmer fylder rigtig meget, så kan man desværre ikke skrive noget. Altså, så det gælder også om at få de stemmer dæmpet, så meget man overhovedet kan, mens man skriver, så ikke man har et eller andet kæmpe overjeg kørende, og en masse imaginære mennesker, der er skuffede i ens hoved. Altså man kan også have enormt meget modstand mod at skrive skønlitteratur, så kan man tænke, at man overhovedet er god nok, og man overhovedet kan skrive, og man er heller ikke kvalificeret, og der er meget vejen. Men det der med at skrive om faktiske begivenheder og personer, det er værre i forhold til alle dem, der vil forsøge i ens hoved og få en til at lade være med det. En hel sport at komme hen et sted, hvor der er ro, så man faktisk kan høre, hvad man selv laver, ikke? Fordi der er jo sådan en helt grundlæggende ting med, at man må ikke skrive dårligt om sin familie og sine forældre. Altså det er jo sådan en helt uantagelse, går jeg ud fra, fordi man engang var afhængig af dem for sin overlevelse. Så man er ligesom, det er vel derfor, at det er så tabubelagt at gøre. Ikke? Og så også fordi standardreaktionen ofte er, kan det du være rigtigt, eller selvfølgelig elskede dine forældre dig, eller hvad det nu måtte være. Der er meget modstand på de historier, både fra omverden, men også indvendigt fra. De gør det bare, altså det er særligt svært at komme i gang med. Men det er åbenbart også et sted, ikke? Jeg anede det før det her, men det er i hvert fald et sted, hvor der er virkelig meget genkendelse. Der er jo sygt mange mennesker, der har dårlige familierelationer, og som ikke har følt sig elsket, eller kun har følt sig elsket på visse betingelser. Så hvis nogen sidder her og gerne vil skrive om den slags, så skal jeg altså vide, at det der er altså rigtig mange, der kan genkende. Det er kun godt, jo flere, der skriver om det.
Min far lyder slet ikke som sig selv indtil videre, sagde jeg. Citaterne får ham til at lyde autistisk. Og det er han ikke, spurgte Annette og serverede stir fry med kylling og ris. Nej, jeg ved ikke, hvad han er, men han ønskede trods alt at få et barn. Jeg vidste, jeg var ønsket af ham. Og jeg vil ikke stille ham i et dårligt lys, sagde jeg. Jeg vil heller ikke negligere min mors indsats, alt det hun gjorde for, at jeg skulle være sund og rask. Alt den mælk, jeg skulle drikke. Alt det slik, jeg ikke måtte spise. Gulerødderne, hun skrællede. Madpakkerne hun smurte, og det varme tøj hun lagde frem til mig hver morgen. Hun skal også have point for at levere scener, der kan tolkes på tusind måder. Enten er hun exceptionelt velegnet som romanperson, eller også ender mine læsere med at blive lige så frustreret over gættekonkurrencen, som jeg har været. Og det giver sig selv, at jeg frygter det sidste. Jeg støttede hovedet i hænderne. Det værste er, at jeg kan mærke præcis, hvor kvælende det føltes derhjemme, og hvor bange jeg var for dem begge to, sagde jeg. Det vidste jeg i forvejen. Jeg er ikke god til at fortrænge, men alting står klarere nu.
Der er jo også mange ting om mine forældre, og min far og min mor, som jeg, altså, som jeg ikke skriver. Som jeg synes er deres private. Det er ikke sådan, at jeg skriver alt. Og jeg afholder mig jo også fra at diagnostisere dem eller gøre de her ting. Jeg fremlægger jo bare i den fælles mængde, hvad de har, altså de interaktioner, jeg har haft med dem. Og det er ligesom det. Det er det, jeg gør. Jo mere man skriver om sig selv, og når man så pludselig, som jeg, skriver til så mange, jo mere bevidst har jeg også været om, hvad der ikke er skrevet om, hvad der er mit, hvor jeg har min egne rum. Ja. Fordi ellers så kan man altså hurtigt få en følelse af, at man har åbnet sit hus, og så er der ellers læsere, der ligger overalt i ens møbler og på gulvet, og gør hvad som helst topper i ens seng, altså, og mener noget om hvad som helst i ens liv. Så det er enormt vigtigt at vide, hvad der er privat, hvad der er ens eget, hvad man ikke kommer til at dele. Altså, fordi ellers så bliver det enormt intimiderende at skrive den her genre, hvis ikke der er klare grænser. Og hvis man er i tvivl, skal man ikke gøre det. Altså de steder, hvor man tænker, ej, det er for meget. Ja, det er det nok. Især hvis man bliver ved med at stoppe det samme sted, når man læser sin tekst igennem og være i tvivl. Det er jo super meget lettere at skrive om ting, der ikke ligger alt for langt tilbage. Jeg kunne se, jeg havde nogle scener med min veninde, der døde, Shirley, da vi var helt unge, 19 år gamle. At de scener tog faktisk ret lang tid at skrive frem og gøre levende. Det var som om, at de var blevet fortalt for mange gange, og som om de lå for langt tilbage og blev sådan helt slebet runde. Eller sådan, ikke? Det der med at få kanterne frem igen, var virkelig svært. Hvilket egentlig mindede mig om, hvor vigtigt det er at skrive de her ting, ret kort efter det er sket. Altså det er simpelthen bedre, end at lade det ligge der på den der måde. Ja, det dør lidt mellem hænderne på en. Det samme kan ske, hvis man fortæller det for mange gange. Alt det, jeg havde, der handlede om at springe ud, og mine forældres reaktion og sådan noget, er jo historier, jeg har fortalt rigtig mange gange til mine venner, og fordi jeg simpelthen var så traumatiseret over, at jeg havde brug for at fortælle det til nogen. Men det gjorde faktisk også, at det var svært at komme ned under de der allerede fortalte historier, og finde der, hvor det faktisk gjorde ondt. Fordi jo mere man fortæller det, jo mindre ondt gør det jo som normalt også. Så det har været nemmere den her gang, for nu er jeg ude i nogle historier, jeg faktisk aldrig har fortalt. Så de er helt rå. Og det kan man sgu godt mærke i den tekst, der kommer ud af det. Altså jeg tror, at det er meget godt at lave en kombination, når man skriver bøgerne, faktisk. Jeg tror, hvis hele bogen er skrevet fra såret, for eksempel, et sår, et åbent sår, så bliver det altså ikke til at holde ud at læse. Men hvis man har kapitler, der er mere åbne, der bløder mere end andre, så kan man godt gøre det, eller afsnit. Så virker det bare stærkere. Så bliver man virkelig hævet ned i noget, og man kan mærke, at det gør ondt. Og så kan man komme op. Og det kan være mere roligt andre steder. Så det, ja, jeg tror, at vekselvirkningen passer i hvert fald meget godt. Jeg har ikke prøvet at skrive for noget før, der var så åbent, som det jeg har gjort i kapitler her. Og det tror jeg egentlig kun fungerer, fordi de omgivet af kapitler, hvor det ikke er sådan.
Du virker trykket. Tager jeg fejl, eller skal du i gang med et af de svære afsnit? Jeg nikkede. Det sværeste. Eller et af dem. Jeg prøver at tage en dyb indånding. Anette så ud til at more sig. Det er lidt af en oplevelse at bo sammen med dig i øjeblikket, sagde hun, og hældte mere vand i sit glas. Du gennemlever alle mulige faser. Så sent som i går sad du her ved køkkenbordet og sprøjtede vand på mig gennem dit mellemrum mellem fortænderne som et 5-årigt barn. Og nu er du deprimeret. Jeg bliver ikke ked af det, når du er færdig med den her bog. Heller ikke jeg, sagde jeg og nikkede mod mit arbejdsværelse. Jeg må hellere se at komme videre. Mit første år i København venter.
Jeg synes faktisk, at i øvrigt fotografier kan jeg virkelig anbefale. Jeg arvede min mormors samling, da hun døde. Hun var en virkelig dårlig fotograf. Det gik bare hun virkelig. Det var virkelig ringe. Hun var sådan en, der tog billeder op af, så hun tog billeder op i lofterne og sådan noget helt åndssvagt med sådan halvt ansigt. Men uanset hvor dårligt de var, så var det en måde at komme tilbage i stemningen fra dengang på. Og det var også en måde at få beskrevet interiørerne rigtigt. Der er ret stor forskel på, hvad man husker i det interiør, og hvordan det faktisk ser ud i dag. Og man kan skrive det klarere, hvis man har nogle billeder af det simpelthen. Det er en god måde ligesom at komme tilbage, eller komme ind i de rum igen, synes jeg. Jeg brugte det virkelig meget, altså.
Ja.
Dagbogen, musikken, billederne. Det er sådan, det er sådan meget, måske også faktisk, jeg har en ting med parfume, jeg er super duftsensitiv og har en kæmpe parfumegarderobe stående her bag mig på 50 dufte eller sådan noget. Men jeg bruger også faktisk parfume fra dengang. Altså Lulu, kan du huske den der rædsel? Ja. Le Chardin, Rive Gauche og Paris og sådan noget. Nogle af de der har jeg fundet sådan prøver af, altså gamle prøver af, og har siddet med, fordi det bare var sådan anjani. Nogle af de der bare sådan, fuck, det lugtede dårligt, mand. Altså, men bare for at komme tilbage i det rum, det var. Hvordan var det, min mor duftede på det tidspunkt? Det var nemlig anjani og Le Chardin og sådan noget. Jo mere man kan få med af sådan noget, jo bedre er det. Ja. Også i forhold til genkendelsen, i hvert fald hvis man gerne vil skrive til læser på sin egen alder.
Og nu skal vi dykke ned i noget lidt andet, fordi vi er stadigvæk inde i et Zoom-mødelokale, hvor jeg optager det her fra min klub Barskriv. Men her åbner jeg faktisk for chatten, så der har de mulighed for at stille deres spørgsmål og komme med deres reaktioner. Og jeg synes, det er så fin en interaktion mellem Leonora og dem, at den skal du da få lov til at høre noget af. Måske du sidder med de samme spørgsmål og tanker.
Mette skriver, jeg er 71. Må det aldrig er for sent?
Nej, det er aldrig for sent. Det vil jeg bestemt ikke mene, det er. Jo mere liv man har levet, jo bedre. Altså. Jo mere er der at skrive om. Mm-hmm. Og jo mere har man også overblik over, tror jeg, hvad linjerne er. Altså hvis man vil skrive om sådan noget, for eksempel handler om gentagelser, gentagelsestvangen i, hvad ved jeg, relationer, som jeg synes er spændende, for eksempel, så er det jo meget lettere at se, jo ældre man bliver, hvor man har gentaget sig selv, på hvilke måder med ens barndom går igen i ens voksenliv, sådan nogle ting.
Og Hedren skriver bare, jeg overfortolker, analyserer og forklarer, tak, det giver så god mening med at skære ind til benet og ikke tage alt med.
Nej, ingenting er det faktisk. Ingen analyser. Prøv at se, hvad der står tilbage, hvis man fjerner det. Man kan blive overrasket over, hvor lidt. Altså, fordi jeg skriver det også med analyser i min første udkast. Der er der meget mere med. Altså, hvor jeg simpelthen skriver, altså, fordi jeg har lyst til at forklare læseren, hvad jeg tror. Så det, når jeg sidder med mit første udkast, så sidder jeg og klipper det ud igen.
Tanja skriver også, det er faktisk befriende at bare skulle skrive det, der er, og gemme fortolkninger til dagbogen.
Ja, jamen præcis. Det er det helt rigtige sted til dem. Og det, jeg kan bare sige til jer, at det gør det så meget mindre skyldbetynget, at bare skrive det, der er. Fordi det må folk skulle stå ved. De har gjort, altså hvis de har gjort noget lort. Og man må også stå ved sine egne dårlige sider. Det er så sværere endnu, kan jeg sige til jer. Det er meget nemmere at skrive de steder, hvor det åbenlyst var de andre, der var idioter. Ja. Hvor man selv har noget skyld og ansvar, og man ikke fremstår i det mest positive lys. Det er lidt sværere, men det er nemmere dog, hvis man bare lægger det frem. Hvis man absolut vil have metakommentarer med, det har jeg jo også villet. Det er derfor, jeg har en udsigtsplanet, hvor jeg jo lægger kortene frem for jer, der læser, så I ved, hvad det er, I læser. Altså, det har fungeret virkelig godt for mig. Det var noget, jeg så, det finder vi gerne gøre i Alma Vige for natten, og det hedder hun, Line Ullmann, gjorde det også i De Urolige. De har det her nutidsspor, hvor de skriver om at skrive. Og jeg tænkte, gud, det er jo fremragende. Så kan jeg jo faktisk få noget af det med, nogle af de overvejelser med, jeg har om at skrive et sted, hvor det ikke er inde i selve teksten, hvor det forstyrrer det mellemværende, jeg har med læseren. Så bliver det mere sådan en regibemærkning, eller ja, mine overvejelser, at lægge simpelthen kortene frem. Det fungerer altså virkelig godt, vil jeg sige, for mig, at gøre det på den måde.
Ligesom skriver lige her et spørgsmål til dig, om det var en forløsning at fortælle sandheden, og så du din barndom i et andet perspektiv, da bogen var færdig?
Det var en forløsning at skrive det, ja. Det var det helt sikkert. Fordi jeg tidligere har jeg jo talt om det, men så bliver det sådan gengivet i, hvad ved jeg ikke, aviser på sådan 5 linjer eller sådan noget, hvor det står virkelig uden nuancerne. Så jeg har altid følt, at det var sådan en underlig form for debatagtig tekst, som virkede unuanceret på mig. Derfor var det sådan, det var rart at lægge det frem. Det var det virkelig. Jeg ser ikke sådan specielt anderledes faktisk på min opvækst af det. Jeg tror, at hvis mine forældre havde reageret anderledes på mit udspring, så ville jeg have kastet et helt andet lys ind over min barndom. Men fordi de reagerede sådan, og jeg ikke så dem de næste nærmest 20 år, og at de bare kunne klippe mig ud af deres liv, simpelthen holde op med at tale med mig, brænde mine ting. Jeg forsvandt på den der måde, som jeg gjorde. Så det er klart, så det er svært at tolke alt det, der foregik i et andet lys, end der var ikke så meget kærlighed. Det er nok mere den skelsættende oplevelse, end bogskrivningen, tror jeg, der kunne have ændret noget.
Sandy spørger, hvad tænkte du om målgruppen, før du gik i gang med at skrive Den, der lever stille? Altså hvem, der skulle læse den, og hvorfor? Og hvad tror du selv er årsagen til, at målgruppen blev så meget større?
Ja, altså jeg tænkte faktisk, at målgruppen, det var forældre, til børn, der skulle springe ud som humor, eller som var sprunget ud som humor, og det var gået virkelig dårligt. Jeg ville simpelthen gerne have de der forældre i tale og fortælle dem, at hvis de var bange for, at deres barn fik et dårligt liv, fordi barnet var homo, så skulle de måske ikke lære, at deres barns dårlige liv starte med sig selv. Det var faktisk budskabet, og det var henvendt til dem og til de andre homoer derude. Det var 100% ment som en homobog. Altså det må jeg sige, og så meget desto sjovere har det været med alle de læsere, der har sagt, at jeg slet ikke har skrevet en homobog, fordi guden skal vide, at jeg aldrig har skrevet en større homobog. Den handler om et udspring, altså. Jeg var bare ikke klar over, at alle mulige mennesker følte, at de også sprang ud som sig selv. Det er jo det, tror jeg, som pludselig blev der, hvor den ramte så mange mennesker i deres liv, at alle springer ud som sig selv, om de så er homo eller ej. Og så var der alle de der genkendelsessteder, hvor jeg ikke anede, at jeg skrev noget, som nogen kunne genkende, fordi jeg har været vant til at stå ude på fløjen et eller andet sted og kigge ind på noget, som jeg regnede for normaliteten, mens jeg overhovedet ikke var der selv. Så jeg var uforberedt på, at rigtig mange af de ting, jeg har oplevet, havde andre også oplevet, og havde referencer til musikken, eller Helsing, eller provinsen, eller hemmelighederne i familien, eller hvad det måtte være. Altså, så jeg tror, at det er derfor, at den er blevet så udbredt, at der er så mange for alle mulige forskellige, altså som kan genkende noget i den, uden mit vidne. Det var ikke bevidst, jeg gjorde det. Det skal guderne vide. Det havde jeg ingen forestilling om, altså det havde jeg ikke.
Det var også en befrielse, som du måske ikke havde her i den anden, i opfølgeren. Altså den der befrielse ikke at vide, hvem der skal læse med. Men er du sindssygt, at du siger det der, at springe ud som sig selv. Det er jo fuldstændig derfor, den også har ramt mig, altså dybt. Det er, det er jo den fortælling. Det er jo den, som vi alle sammen på en eller anden plan har kæmpet med.
Og så den der mangel på kærlighed. Altså det der med, at kærligheden var betinget, eller den var der ikke. Og det der med, at det så virkelig pænt ud, men når så var der inde bag ligusterhækken, så var det ikke så kønt alligevel. Altså alle familier har de her hemmeligheder på en eller anden måde, og mærkelige dynamikker og sådan noget. Der var bare en genkendelse på det stof, som jo ingen kunne have forudset. I hvert fald ikke. Heller ikke forlaget. Der var ikke nogen, der troede, at det her var en bestseller. Det var ikke sådan, at jeg fik store reklamer, og busserne kørte afsted med min bog, eller på siderne. Det var slet ikke på den måde. Det var bare helt low-key, altså. Og det var det faktisk hele vejen igennem. Ja. De fortsatte egentlig bare stenen, for der var ikke nogen grund til andet. Det gik jo meget godt.
Malene spørger, er der dele eller afsnit af din bog, du bedre kan lide end andre, og eventuelt, hvad er det, der gør dem specielle for dig?
Nå, det var et godt spørgsmål. Ja, jeg kan godt lide slutningen, faktisk. Hvor jeg tager over til min far, Annette og jeg tager afsted sammen, for at fortælle ham, at bogen bliver skrevet. Til påske, vi har lejet en bil, så vi kan komme hurtigt væk, hvis alting ligesom eksploderer i 20 afdelinger. Og så fortæller han mig, at min mor havde en fødselsdepression, da jeg var lille. Og det var noget, jeg godt vidste, men jeg var ikke klar over, at det havde været så slemt, at hun havde været ved at putte mig i ovnen, for eksempel. Det var sådan på et lidt andet niveau af sindssyg, end jeg havde anet. Og det var som om, at hele den afslutning, som jo også var det sidste, jeg skrev i bogen, det kastede et helt andet lys ind over min mor i mange scenerne, faktisk. Ikke over min barndom egentlig, men over hendes adfærd. Så det føles som en meget sen sådan sol, der sådan spredte sig ud over noget af det, eller sol, måske et forkert ord, men i hvert fald et lys. Det forklarede meget for mig. Jeg tænkte, det stod godt der i slutningen, hvor jeg tænkte, det også ville forklare noget for læseren. Jeg kan se en af de scener, jeg har læst meget op, af den, der handler, når jeg holdt foredrag, den der med tasken, Balenciaga-tasken. Min mor ville have min Balenciaga-taske, da hun blev meget kræftsyg, efter at hun ikke havde ville se mig, så ville hun pludselig have min taske. Så nogle scener kan jeg ret godt lide, fordi de står så ukommenterede. Jeg kan godt lide, at det bare sådan, man må bare tænke, what the fuck, hvorfor vil hun det? Altså, det har jeg da også spurgt mig. Jeg kan ret godt lide, at det sådan bare, ja, man kan sidde og filosofere over det. Så nogle scener er min yndlings i bogen.
Mia skriver i forlængelse, var der noget, der var overraskende svært efter udgivelsen?
Ja, det var svært at tage imod. Det er ikke sådan, jeg er vant til at være en, der giver, og jeg har været vant til også i relationer med andre, at jeg har følt, at jeg skulle give mere, end jeg tror, de fleste andre har følt, for jeg var bange for, at folk forsvandt, hvis ikke jeg gjorde det. Jeg har ikke følt, at jeg var nok i mig selv, ligesom jeg skulle ligesom gøre noget ekstra. Det kunne man godt forvente af mig, som 20% mere end alle andre, på alle mulige måder. Så det der med at blive mødt af læsere, som bare ville mig, og som kunne lide min bog, og hvor jeg ikke skulle give mere end det egentlig, og det var sådan set det, folk gerne ville have, var virkelig chokerende for mig. Og det der med at skulle sige tak. Jeg havde sådan, de første mange gange, jeg holdt de her foredrag, jeg havde holdt foredrag før, men jo ikke for så mange mennesker, og heller ikke særlig mange egentlig, jeg havde måske sådan noget 6-8 foredrag om året, hvis det gik højt for 20-30 mennesker per gang. Nu stod jeg pludselig med 300-400 mennesker hver aften. Og når jeg skulle sige tak til sidst, og folk klappede af mig, så begyndte jeg at pakke sammen. Så stod jeg op på scenen og pakkede ting ned i min taske, og lignede en, der var sådan, ja, stop nu med det. tak. sådan, hvor det gik op for selv mig, at jeg måtte gøre noget her. Jeg blev til at lære, hvordan fanden man sagde tak på en mere konstruktiv måde, end at stå og pakke min taske sammen. Ligesom. Altså, så det blev sådan en øvelse i at modtage. Og simpelthen også, fordi hvis ikke jeg lærte at modtage, så kunne jeg ikke gennemføre det der. Jeg kunne ikke stå 4-5 aftener om ugen på mærkelige scener rundt om i Danmark og køre rundt med offentlig transport, som jeg gjorde, og holde til det, hvis ikke jeg fik noget igen. Mm. Så det blev simpelthen en øvelse i at tage noget ind, som jeg ikke havde prøvet før. Det var svært. Men selve det, der er ikke noget, og det handler egentlig ikke om, at min bog er blevet en succes eller ej. Der er ikke noget af det, jeg har skrevet, jeg har fortrudt. Det er ikke sådan, at jeg tænker, gud, det skulle jeg ikke have gjort, eller den skulle jeg ikke have udgivet, eller den scene, puha. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Jeg er 100% glad for, at det ikke er inde i mig. Jeg synes, det er så meget bedre, det er derude at gøre en forskel for nogen, og at det kan bruges til noget, og at jeg kan være med til at få brudt nogle tabuer, og få nogen til at tale om noget, det der er svært. Skabe et rum, hvor det er muligt at tale om noget, der er svært. Det var faktisk det, der var den største glæde ved at lave den turné. Må jeg sige, det var det der med, når vi nåede til spørgsmål, når nogen turde stille sig frem, nogen der tydeligvis ikke var vant til at stille sig frem, og turde sige noget, der var personligt fra deres eget liv, noget, der havde, de havde følt, der havde rørt dem i det, jeg havde skrevet. Jeg tænkte, at det havde været en sejr hver gang for de mennesker at stille sig op, og at blive en del af det her, hvor man kunne tale om det, uden at blive skudt ned, hvor det var okay. Det var sgu rørende, altså. Det må jeg sige. Og det tror jeg er vigtigt, det der med, at der ikke, altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der vil sidde og fortryde, altså, at de gør det. Det tror jeg faktisk ikke. Man kan synes, det er svært, og man kan have lyst til at rejse til et sted uden internetforbindelse inden udgivelsen, og alle mulige ting. Men når det først er ude, så føles det godt. Ja.
Tanja skriver, at jeg var klar til at dø for den bog. Den trækker tårer hos hende.
Men det er også, men det var jeg jo også, og det er sådan set også for den nye. Altså det er det, der er on the line, altså. For mig med de her bøger. Det er det helt sikkert.
Ja. Jeg husker ikke min barndom eller starten af min ungdom. Jeg kan mærke, at jeg husker mere om mit liv, jo mere jeg skriver. Du fortæller om, da du begyndte at huske mere, imens du skrev, var du aldrig bange for at huske flere af din svigt fra din barndom, og hvordan så du frygten i øjnene og valgte at dele din sårbarhed med andre?
Lige det der var jeg ikke så bange for, fordi jeg havde gået i terapi i så lang tid. Så jeg var ret klar over, hvad der lå. Jeg havde det ikke sådan, at jeg tænkte, der inde bag en eller anden dør, der ligger der et eller andet stort, ubehageligt uhyre. Sådan havde jeg det ikke. Altså, jeg var ligesom der, hvor jeg tænkte, der døren er åbnet. Altså, jeg ved godt, hvad der ligger derinde. Jeg tror, at det ville have været rigtig svært, hvis ikke jeg vidste det. Faktisk, så ville jeg have været virkelig, ud over, at jeg ville skulle deale med alle de der stemmer, der sagde alle de der ting til mig, så skulle jeg også deale med at være bange for at åbne noget. Altså, det ville have været for svært for mig. Altså. Men det er da klart, at man kommer ned i nogle ting, når man skriver, som kan være svære. Det har jeg da også været. Og hvor det ender. Der er ikke flere rum bag den dør.
Og Anne-Sophie skriver også, at er vildt imponeret over din enorme overlevelseskraft, så stærk.
Jeg tror, at det, at jeg havde stået i de der situationer tidligere, gjorde jo også, at jeg var mere sådan. Jeg vidste, at jeg ikke brød sammen, og det var vigtigt at vide om mig selv, når jeg udgav sådan noget der, fordi jeg jo ikke vidste, hvad der ville komme imod mig. At jeg havde stået med ret meget modgang i forvejen. Ikke? På den måde var det helt klart en styrke i den situation, at der var ting, jeg vidste om mig selv, at jeg ikke ville gøre. Altså for eksempel også, at jeg kunne arbejde enormt meget. Jeg havde en enormt stor arbejdskapacitet. Det var meget vigtigt at vide, når jeg pludselig havde 150 fordre.
Det er ikke den tanke der, holdt op.
Ja, men det var også jo en gradvis, det var ikke sådan, at jeg kunne starte med at holde 4-5 foredrag om ugen, det kunne jeg overhovedet ikke, jeg var enormt træt, men det var også fordi, jeg ikke kunne modtage, men efterhånden, som jeg blev bedre til det, og var i træning, så kunne jeg sagtens, altså så det var også en træningssag, det der med at få forvendt det, som jo er en meget indadvendt energi, jeg er introvert, så jeg er ikke en, der får sådan i udgangspunkt energi af andre menneskers selskab, jeg får energi af mit eget, men det der med at skulle vende det om, pludselig blive ekstrovert og få noget fra andre, det tager bare noget tid. Ja. Altså, kræver meget træning. Og jeg har været super nemt til at vente den igen, vil jeg så sige. Hele det der 2020 har været glædet.
Og Helen skriver, jeg ved, hvordan det ender. Det sagde du. Tak for den. Den vil jeg tage med mig. Og Malene siger, jeg tager din ærlighed med mig. Meget smukt og livsbekræftende. Og Maria, hun skriver, at jeg tager med mig det med terapi, før man skriver, at jeg går i terapi nu, og jeg vil forsøge at hvile i, at terapi måske er essensen af at kunne skrive min bog.
Ja, og det er faktisk også der, hvor man kan få det der rum, som er ens eget. Altså, hvis man synes, det kan være svært at vide, hvad der er ens eget rum, så der er det i hvert fald. 100%. Og det er også derfor, jeg har holdt ved faktisk. Det er ikke fordi, jeg på nuværende tidspunkt står og åbner døre til alt muligt fortid, der er sket, fordi det har jeg jo gjort. Men det er stadigvæk vigtigt at fastholde det der rum, hvor det er terapeuten, og det er mig, og det er vores. Det er mit rum. Det er faktisk det, der er vigtigst, når man går ud med så meget, der er ens eget. Og så kan det være, altså for mit vedkommende, jeg har enormt svært ved at sige nej. Så sådan noget med at lære det, har været ret afgørende, fordi ellers så kunne jeg have sagt ja til alt, og så kunne jeg slet ikke have sovet i 2 år. Så jeg har også brugt hende i forhold til, hvordan takler man det her. Og må også bare sige, at det er lige så svært, når det går godt, som når det går dårligt. Det er lige så svært at vende sig til, at det går godt. Det tager så lang tid at vende den der følelse af, at det nok kommer til at gå dårligt lige om lidt, til hvorfor skulle det gå dårligt lige om lidt? Det går jo meget godt. Og hvorfor skulle det ikke blive ved med det? Altså det er sådan en helt ny mindset for mig.
Får lige et par sidste ord her med på vejen live. Vildt inspirerende, mange gode erfaringer, som bliver videregivet her. Og Lotte, jeg mærker i kroppen genkendelsen i vigtigheden af bogen, og af at have åbnet alle dørene. Jeg ved, hvad der er, og jeg går ikke i stykker.
Godt.
Og Tanja, jeg tager mod til at begynde at skrive om det, jeg gerne vil med mig, fordi jeg kan slippe skylden og fortolkningerne nu og blot fortælle. Mm-hmm. Og Sanne siger mod til at skrive min egen historie, at jeg skal selv give mig tilladelsen, gøre godt at høre et forløb med alt, hvad det har krævet. Tusind tak for at dele dine tanker om at skrive om det svære i livet. Jeg glæder mig meget til at læse din nye bog. Og Steffi, hun tager med sig at være opmærksom på sine egne grænser. Jeg synes, det har været inspirerende, at du tør ytre dig, at du også er bevidst og gør det for at bryde tabu, og du er en vigtig stemme. Og Christine, jeg tager med herfra, at jeg skal huske at åbne min vindue og noget mere, og det at finde ud af, hvad der skal siges, før det bliver sagt. Jette Louise, jeg tager genkendelsen af nødvendigheden til mig, også når min nødvendighed er at give min stemme til det fantasifulde, poetiske og uvirkelige. Du giver mod videre, tak. Og Carsten, meget rørende og inspirerende, og jeg tager blandt andet med mig, at der er en vej frem for alle, og at bearbejdning og skrivning kan være en gave til både en selv og for læserne. Tak, Leonora, du fik kanterne frem, de rå.
Det er vigtigt. Jeg vil sige en ting om det der med skyldfølelsen, at det jo, det tror jeg altid er der. Jeg tror ikke, det er ikke sådan, at jeg skriver uden skyldfølelse, eller når jeg står og holder foredrag, foregår det uden skyldfølelse. Jeg har altid skyldfølelse bagefter. Jeg tror, jeg er bare begyndt at tænke, at det er ligesom en del af det. At når jeg mærker det, og det gjorde jeg i starten, når jeg sådan havde holdt foredrag, og havde stået og snakket med mine forældre i flere timer, og sad i toget på vej hjem, så fik jeg det sådan dårligt på sådan en eller anden, sådan ubehag i kroppen. Og det gik lang tid før jeg fik diagnostiseret det faktisk for det var. Det var skyldfølelsen igen. Altså nu i en ny form. Den der, kan man tillade sig det her? Og hvad hvis min mor sidder nærmest i rette høje og kigger ned? Og hvad vil hun tænke? Og det kan man da også virkelig filosofere over. Men jeg tror altid den er der. Men den kan være mere eller mindre. Og den kan være på, altså det er altid godt den kommer bagefter i hvert fald. Og ikke inden jeg skal stå og optræde. Eller, altså det er, sådan, det er blevet mindre med tiden. Ikke? Men at det kan være meget overvældende. Mm. Altså den der følelse af, det kan man ikke tillade sig, og nu har de gjort alt for en, og hvad giver man igen, og hvilken dårlig datter er man. Den dårlige datter har følt virkelig meget hos mig. Den dårlige datter, som jo tydeligvis overhovedet ikke værdsat sine forældre, og alle mulige ting, ikke? Men det er en af de stemmer, man skal have dæmpet, og som kan dæmpes, ja. Uden at stemmen helt forsvinder. Det, så tror jeg, altså, det tror jeg ikke på, for mit liv.
Jeg har heller ikke formået at dæmpe den.
Jeg synes helt sikkert, at der ligger noget i at kunne adskille den fra sig selv. At kunne sige, at der har vi det jo igen. Altså så kommer det ud af en, og man kan se på det på sådan en form for afstand. Og sige, at der har vi så dig. Nu tager jeg en kop kaffe, og så kan du så sidde der, og så kan vi have en lille samtale, og så kan du ligge dig til at sove. Altså det er sådan, det hjælper på en eller anden måde at få den ud af sig selv. Ja. Vide, at det er en stemme af flere. Den dårlige datter er helt klart min hovedstemme.
Ja. Jeg tager lige 2 til, og så får du tilsendt resten, fordi der er simpelthen så mange fine. Men Hanne, hun siger, jeg har siddet og nikket og smilet og haft tårer i øjnene. Tak for din åbenhed, vidunderligt inspirerende sprog, gode brugbare råd. Jeg glæder mig til at læse bogen. Og Stephanie siger, dæmp stemmerne, men ikke din egen.
Nej, det er, synes jeg, er en god titel på det her.
Ja.
Godt nok var det ikke mig, der kom med den, men det er titlen.
Dæmp stemmerne, men ikke
din egen. Det er denne time. Thank you.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg tager rigtig meget med mig for den her samtale om at dele sin stemme og give sig selv tilladelse, uanset hvad prisen er, og at simpelthen være tro mod sig selv. Og hvis du også får lyst til at have et overblik over din skrivning, så kig i show notes. Jeg har lige udgivet en skriveplaner, netop fordi at jeg også ønsker at motivere mig selv til at få skrevet og få en skrivepraksis. Jeg vil også varmt anbefale Leonora Christina Skovs bøger, Den der lever stille og Hvis vi ikke taler om det. Hvis du vil skrive selvbiografisk, så prøv at læse en masse også og finde ud af, hvad synes du der fungerer. I næste episode, der kan du også møde Leonora Christina Skov, og der dykker vi ned i hendes nyeste bog, Hvis vi ikke taler om det. Og den skal jeg love for, at der skal tales om. Tak fordi du lyttede med.